Binuhatan, Kapitulo 26.
Nagsiling si Agripa kay Pablo.
Sarang na ikaw makahambal sa pagpangapin sang imo kaugalingon.
Ginbayaw ni Pablo ang iya kamot, kag sa pagpangapin sang iya kaugalingon, nagsiling siya.
Haring Agripa, mapalaron gid ako, kay karon nga adlaw, magapangapin ako sang akon kaugalingon sa tubangan mo, sa sining mga panumbungon sang mga Hudyo batok sa akon. Labi na gid, kay nahibalan mo ang tanan nga mga pamatasan kag mga kasuayon sang mga Hudyo. Gani, nagapangabay ako nga pamatian mo ako nga may pagpailob. Nahibaluan sang tanan nga mga Hudyo ang akon kabuhi halin sang jutay pa ako. Nahibaluan nila halin pa sang una kung paano ang pagkabuhi ko sa akon kaugalingon nga banwa kag sa Jerusalem. Kung magsugid lang sila sing matuod, makasilinggid sila nga halin sang una katapo ako sang mga Fariseo. Ining tama kay strikto nga grupo sang amon pagtuluuhan. Kagkaron, nagatindog ako diri nga ginahukman tungod kay nagasalig ako sa ginsaad sang Dios sa amon mga katigulangan. Ang saad nga ginapaabot sang 12 ka mga tribo sang amon banwa nga ila pagabatunon sa ila pagsimba sa Dios sa adlaw kagabi. Kagtungod sini nga paglaom, mahal nga hari, ginasumbong ako sang mga Hudyo. Nga abala, nga kamo nga mga Hudyo, indi makapati nga ang Dios makabanhaw sang mga minatay. Ako akon, nagunauna nga dapat ko himuon ang akon masarangan sa pagpamatok sa ngalan ni Jesus nga taga Nazaret. Amoy niya ang akon ginhimo sa Jerusalem. Ginhatagan ako sang otoridad sang pangulo nga mga pari, kag akon ginpabilanggo ang madamo nga mga tao sang Dios. Kag sang pamatbatan sila sang kamatayon, akon ginugyunan ini nga pamatbat. Ginpasilutan ko sila sa madamo nga mga beses sa tanan nga mga sinaguga kag ginhimudusan ko nga masikway nila ang ila pagtuo. Tama gid ang akon kaakig sa ila sa bagay nga nagpakalambot ako sa mga syudad sa luwas sa pagingabot sa ila. Sa sininga katuyuan, nagkadto ako sa Damasco nga may otoridad kag mga mando halin sa pangulo nga mga pari. Nagahingudto gid ang adlaw sadto mahal nga hari. Kagsang nagalakat ako, may nakita ko nga silak nga masilaw pa sa adlaw gikan sa langit nga naglikop sa akon kag sa mga tao nga nagupod sa akon. Natumba kami tanan sa duta kag may nabatian ako nga tingog nga naghambal sa Hebreo. Saulo, Saulo, nga abala ginahingabot mo ako. Ginasilutan mo ang imo kaugalingon, kag pareho lang nga ginasipa mo ang suyak. Nagpamangkot ako, sino ka bala Ginoo? Nagsabat ang Ginoo, ako si Jesus nga imo ginahingabot. Pero bangon ka, kag magtindog. Nagpakita ako sa imo, kay ginpili ko ikaw nga mangin ako nalagad. Sugiran mo ang iban sang imo nakita karon nga adlaw na hanungod sa akon. Kag sang mga butang nga ipahayag ko sa imo sa palaabuton. Pagaluwason ko ikaw sa mga taga-Israel kag sa mga hintil sa diin ipadala ko ikaw. Ikaw ang magapamuklat sang ila mga mata kag magaliso sa ila gikan sa kadudulman pakadto sa kapawa. Kagikan sa gahom ni Satanas, pakadto sa Dios. Agud nga paagi sa ila pagtuo sa akon, pagapatawaron sila sang ila mga sala, kag maangkon nila ang ila duog upod sa pinili nga mga tao sang Dios. Gani, Haring Agripa, wala ko ginlalis ang palananaon nga nabaton ko halin sa langit. Nagwali ako sing una sa Damasco, kag sa Jerusalem, kag sa bugos nga kadutaan sa Judea, kag sa mga hintil. Nagwali ako nga dapat sila maghinulsol sa ila mga sala, kag magbalik sa Dios, kag maghimo sa mga butang nga makapamatuod nga naghinulsol sila. Amo ini ang kabangdanan nga gindakop ako sa mga Hudyo sang dito ako sa templo, kag gintinguhaan nila ako nga patyon. Pero ginbuligan ako sang Dios tubtob karon nga adlaw. Gani yari ako diri sa pagpanaksi sa tanan, sa mga kubus, kag sa mga dungganon. Ang akon ginasiling, amuman ang ginsiling sang mga propeta, kag ni Moises nga mahanabo. Nga ang Kristo dapat mag-antos, kag mangin nahauna nga mabanhaw, gikan sa mga minatay, sa pagbantala sang kapawa sang kaluwasan, sa mga Hudyo, kag sa mga hintil.
Sang nagapangapin si Pablo sa iya kaugalingon, nagsinggit si Pesto sa iya.
Nagbuang ka, Pablo! Ang imo sobra nga tinun-an, nagpabuang sa imo.
Nagsabat si Pablo.
Indi ako buang, halangdon nga Festo. Matuod ang akon mga ginahambal kag sa husto nga kaisipan. Haring Agripa, wala ako bahadlok maghambal sa imo kay imo nahibaluan ini nga mga butang. Siguro gid ako nga imo nahibaluan ini tanan nga mga butang kay ginhimo ini sing hayag. Nagapati ka bala, Haring Agripa, sa mga propeta? Nahibaluan ko nga nagapati ikaw.
Nagsiling si Agripa kay Pablo.
Nagahuna-huna ka bala nga madali mo ako mahimo nga Kristiyano?
Nagsabat si Pablo.
Sa madali, ukon sa madugay. Nagapangamuyo ako sa Dios nga ikaw kag ang tanan nga nagapamati sa akon karon nga adlaw. Manginsubong kuntani sa akon, luwas lamang sa sining nga mga kadena.
Dayon, nagtindog ang hari, ang gubernador, si Bernice kag ang tanan. Kag sang makagwa na sila, nagsinilingay sila.
Wala sing may nahimo ini nga tawo nga takos pamatbatan sing kamatayon o kon bilanggoon.
Nagsiling si Agripa kay Festo.
Kuntani, mabuyaan ini nga tawo kon wala siya magdangop sa emperador.